Jakub Štáfek, jsem v klidu, brzy někoho zbiju. Když loni v létě otěhotněla jeho přítelkyně, moc si přál syna, se kterým bude chodit na Spartu a naučí ho základům boxu. Kamarádi ale unisono varovali. Když to bude kluk a zdědí některé tvé vlastnosti, můžeš se jít rovnou zabít. To herec, režisér a sportovec Jakub Štáfek uznal. Dnes je šťastný, že má dvouměsíční dceru a říká: dostal jsem se do stádia, kdy ani snad nepotřebuju koukat na fotbal, radši čas trávím s rodinou. Načež se zarazí. Ale důležité zápasy na Euru samozřejmě sledovat budu. Text Tomáš Poláček. Změnil se ti letos v dubnu život? Rozhodně k lepšímu, i když já jsem se už poslední dva roky do rodinného módu přenastavoval. Teď v sobotu jsem se teda výjimečně dost ožral, protože se kamarádovi narodila dcera. V neděli jsem se pak se strašnou kocovinou musel starat o dcerku svoji a došlo mi, že takhle to už asi vážně nejde a že už mě to popravdě řečeno ani moc nebaví. Co? Pivo. A tráva? Jointa si dám spíš, protože to mojí hlavě na rozdíl od chlastu pomáhá. Jsem potom mnohem klidnější. A nehrozí ti průšvih u nějaké dopingové kontroly? Při zápase v MMA? Vůbec, u nás ten sport zdaleka není tak daleko jako v Americe. Tohle se neřeší, spousta kluků se ani netají tím, že raději hulí, než aby chlastali. I když je teda pravda, že už často přešli od THC k naprosto legálnímu CBD. Proč teď brečíš? Promiň, nejenom, že brečím, navíc se i dusím. Jednou za čas mívám alergickou reakci. Nevím, co za to může teď, jestli pil anebo prach. Ale v pohodě, s tím se nedá nic dělat. O čem jsme to mluvili? Jo, CBD. Já to taky občas používám ve formě kapiček na rychlejší regeneraci nebo na kvalitnější spánek a fakt to funguje. Ty jsi začal s bojovými sporty poměrně nedávno a máš za sebou jen dva zápasy, oba vítězné. První v boxu to bylo koncem roku 2018 a pak v MMA o rok později. Myslíš, že ti ten tvrdý trénink v roce 2018 ukázal novou cestu? Spoustu věcí jsem si srovnal v hlavě. Kdekdo má pocit, že jsem si do té doby píchal herák, to vůbec. Nějak extra špatně jsem na tom nebyl, ale stejně toho party lifeu bylo příliš. A chyběly mi životní cíle, díky kterým bývám vnitřně spokojený. Do té doby jsem buď točil, nebo trávil čas v hospodách u piva, což mě pomalu přestávalo bavit a nazrával čas na změnu. Uměl bys mi takhle bez přípravy říct, k jakým cílům směřuješ teď? Pár jich mám napsaných na takzvaném vision boardu, který mi visí na nástěnce v pracovně, z níž se má stát dětský pokoj. Ale zatím doma razím názor, že mimino samostatný pokoj nepotřebuje. Co jsi na vision board zapsal? Třeba to, že si chci udělat papíry na helikoptéru. Dva kamarádi mají Robins na 44 a já se sice bojím výšek, ale od prvního momentu, kdy jsem do toho sednul, jsem byl ztracený a říkal si, že takový stroj chci umět ovládat. A co ten tvůj strach z výšek? Mám ho pořád, ale ona je výška a výška. Kdybych stál na střeše mrakodrapu a koukal dolů, bude mi špatně, protože mám kontakt s pevnou zemí. Ale když jsem mnohem výš v oblacích, je to jednodušší. Totéž platí o rozdílu mezi bungee jumpingem, do kterého bych nešel, protože jasně vidím zem pod sebou, a mezi parašutismem. Skáčeš? Loni jsem měl zaplacený výcvik, pandemie to zhatila, ale teď se můj čas blíží. Zatím za sebou mám jen pár tandemů a vždycky to vypadalo tak, že v letadle jsem byl nervní, ale ve vzduchu mě to přešlo a hned po dopadu jsem chtěl skákat znovu. Přičemž nervozita nahoře v letadle je podle mě správná. Když si člověk myslí, že nemá co ztratit, celkem snadno ztratí všechno. Pořídíš si vlastní helikoptéru? To nepotřebuju, dají se pronajmout. A kam bys letěl? Ideální je vyrazit třeba do Tater na prodloužený víkend. Je to drahé? o trochu dražší než vypůjčení karavanu, v desítkách tisíc. Co máš na svém vision boardu dál? Rekonstrukci chalupy v Rokytnici, protože potřebuju místo pro odpočinek a možnost vypustit všechny budoucí děti na zahradu, což na mých milovaných vinohradech moc nejde. Ještě něco? V zimě bych chtěl vylézt na Aconcagú, nejvyšší horu Jižní Ameriky. Kolik měří? Bez pár metrů 7000. To bych byl kvůli nedostatku kyslíku dávno v mdlobách. Tak uvidíme, jaký to bude rozdíl proti Kilimandžáru, které mi připadalo v pohodě. Mnohem větší potíže nám dělal Margarita Peak v Ugandě, což je 5000 a nějaké drobné, ale člověk opravdu potřebuje mačky a cepíny. Je přivázaný a na vrchol šplhá po ledu. Margarita Peak? To už si byl na hranici s Demokratickou republikou Kongo, mým vůbec nejhorším cestovatelským zážitkem. Chápu, strávil jsem tam 2 dny a nikdy víc. S ozbrojeným doprovodem jsme jeli po copku Nyiragongo, která nedávno vybuchla. Tam jsme šli taky na vrchol, což bylo fajn, ale jinak, jezdili jsme v takové otevřené dodávce s pár Čechy, kteří si podle mě zbytečně fotili konžany v jejich bídě a musím říct, že Afriku mám rád. Poznal jsem tam spoustu míst, ale takovou bídu, jako je v okolí města Goma, jsem nikde neviděl. Stávalo se, že místní házeli po dodávce šutry a názorně ukazovali, jak nás podříznou. To jsem byl docela podělanej. Nic příjemného. Máš na svém vision boardu taky nějaký film? Dokončení celovečerního Vyšehradu. Ale pak tam mám napsáno i slovo Kontraktor, což je název komiksového postapokalyptického příběhu, který mám v hlavě 7 let. Co nějaká práce v zahraničí? Napadá mě jediná. Nebylo by špatné koupit si barák na Šrílance a dělat tam surfařského instruktora. Proč právě Šrí Lanka? Protože mně se na světě líbila spousta míst, ale jen na pár z nich cítím potřebu vrátit se. A jedním takovým je právě Šrí Lanka. Je tam levno, lidi bezvadní. Skoro nic nemají, ale za život jsou vděční, což u nás často postrádám. Máme se skvěle a pořád řešíme hovna. Potřebuju souboj. Když už za sebou máš Kilimandžáro a plánuješ Aconcagú, mohl by se pokusit o korunu světa, čili nejvyšší vrcholy všech světadílů. To nechci, třeba Mount Everest mě vůbec neláká. Kdybych se narodil dřív, tak umím si představit, že ještě v 90. by mě to zajímalo. Ale dnes to je komerce a já rozhodně nechci stát s desítkami lidí ve frontě pod vrcholem. Necítíš už ze strany svých blízkých tlak na to, abys v životě míň riskoval? Cítím, ale zároveň jsem sám od sebe pořád klidnější, což je přesně poznat na čím dál bezpečnějších jízdách autem. Na druhou stranu se nechci nechat zatlačit do situace, kdy člověk neriskuje vůbec, protože to bych pak ze života nic neměl. Adrenalinové sporty budu dělat dál, jen s čím dál větším respektem. Abych se nenudil, potřebuju posouvat hranice. Moje partnerka dobře ví, že to takhle bude navždy a podporuje mě. Byla tím prvním, s kým jsem řešil, jestli se pouštět do dalšího zápasu a hned jsme se shodli, že vlastně ani nemám jinou možnost. Proč? Kdybych před sebou netušil vyhlídku na zápas, budu nepříjemnej. Něco uvnitř mě ten tvrdej souboj potřebuje. Možná to je tím, že si zatím ani jednou neprohrál. Počkej, neprohrál jsem sice v těch svých 2 zápasech, ale na sparingách jsem dostával často a strašně. Kdy nejvíc? Před zápasem v MMA jsem odjel na přípravný kemp do Polska, kde to bylo strašný. Strašný. Ale zase jsem věděl, že když vydržím, cokoliv během zápasu už bude easy. Tehdy jsem pochopil, co to je KOčko. Od jednoho Poláka jsem dostal kopačku, high kick na držku a pak o sobě 3 minuty nevěděl. Oba víme, co by na to řekl neurochirurg. Tvrdý úder do hlavy není nic zdravého a já věřím tomu, že je třeba spousta hráčů amerického fotbalu vyřízená. Ale uklidňuju se tím, že bojové sporty dělám teprve pár let a moc dlouho se jim už věnovat nebudu, protože stárnu. Navíc cítím rozdíl mezi MMA a boxem, při kterém dostáváš petelice do obličeje skoro pořád. V MMA míň a když nějaká přijde, většinou tě vypne. Když tě v tom Polsku třískali, na co jsi myslel? Několikrát jsem už byl na rozcestí a ptal se sám sebe, jestli mi bolest stojí za to, abych pokračoval, protože já nejsem nijak zvlášť tvrdej. Naopak, vždycky jsem byl spíš posránek. Rány mi nechutnají. Třeba teď, když se mi tu dusíš, smrkáš a slzíš kvůli alergii, jako bojovník opravdu nevypadáš. Mám pocit, že mi mozek teče ven z hlavy, ale ono to přejde. Fakt nevím, o co přesně jde. Stává se, že doma hodinu uklízím a potom ležím 2 hodiny vyřízenej a uplakanej na gauči. Co kdyby tě taková slabost přepadla v den zápasu? Podle mě by stres hlavě žádnou slabost nedovolil. Teď může. Už žádnou celebritu. Tak mi to pořádně vysvětli, proč se začínáš chystat na další souboj. Jenom trénink mi nestačí, chci se zas posunout dál. V dubnu jsem šlápl úplně vedle, když jsem vyzval jednoho youtubera. Myslím, že se jmenuje John Marianek. Tak nějak, on s tím teda přišel promotér Ondra Novotný, že prý ví o klukovi, který by chtěl zápas. Jenomže mně za chvíli došlo, že je to jen srab, který kolem sebe virtuálně kope a omlouvá ho jedině fakt, že je ještě dítě. Bohužel nevychovaný dítě. V tu chvíli jsem si uvědomil, že už nechci žádný celebrity fight. Že bych se zmlácením youtubera neposunul. Jenom bych zbyl člověka, který mě štve, což není úplně zdravá emoce. Došlo mi, že se chci poměřit s opravdovým fighterem, který se tomu sportu nějakou dobu věnuje. Ještě není jisté, jestli v pravidlech MMA nebo boxu, každopádně v listopadu souboj bude. Hudebník Marpo mi říkal, že se v listopadu utká s Carlosem Vémolou. Jo, bude to stejný gala večer. Jak by si stál proti Marpovi? S tím bychom určitě boxovali a myslím, že bych ho zbil. Jsme ale kamarádi, takže nechci. Cvičně jste si to nikdy nerozdali? Jednou při tréninku. Připomínáš mi, že jsem od něj dostal docela slušně na spodek a chvíli nemohl dýchat. Takže upřesňuju, snad bych ho zbil, ale mohl by to být zajímavý box. Mám pocit, že byste se oba dva v čistě uměleckém prostředí dusili. Je to tak, být pořád jen mezi umělci není úplně zdravé. K tomu se asi oba rádi učíme novým věcem. A teď řeknu klišé, ale pro mě není důležitý ani tak cíl, tedy zápas, jako spíš cesta k němu. Ta mnohaměsíční příprava, během které nemůžu polevit. Fyzicky? I psychicky. Před každým zápasem se intenzivně scházím s mentálním koučem Petrem Žítkem a evidentně to pomáhá, protože k němu už přešla spousta lidí z prostředí MMA. K čemu jeho rady pomáhají? K tomu, abys zvládl zápas? I k tomu, abych zvládal normální život. Díky Petrovi jsem si docela srovnal životní hodnoty. V jakém smyslu? Mě určitě poznamenal fakt, že nepocházím z ideálních rodinných poměrů. Jako 10letý jsem špatně snášel rozvod rodičů a pak zažil pár nevlastních tatínků, z nichž někteří se podle mě mohli chovat líp. Nejspíš proto jsem pak rodinu dlouho neměl na prvním místě, tam byli spíš kamarádi, ženský, kalení, prostě zábava. A to se změnilo. Viz ta naše rokitnice a rekonstrukce, kterou řeším s mámou. Najednou mě to nabíjí, což bych v 25 letech nechápal. Řekneš mi něco o té své rodině? Na předloktí mám vytetovanou prababičku. Nádhera, proč? Už jen proto, že přežila válku částečně v lágru a přežila pak i komouše, které neměla ráda. Ale hlavně zachránila život mé o 7 let mladší sestře. Co se stalo? Její dcera, naše babička, pěstovala na chalupě v jižních Čechách žampiony a úspěšný růst podporovala kropením chemické látky, která se jmenuje formalín. Mně z ní vždycky pálily oči. Formalín byl v petkách a tehdy dvouletá ségra se napila. Naštěstí u toho byla prababička, stará škola, a ta jí okamžitě prolila útroby mlékem. Pak se jelo do táborské nemocnice a tam pan doktor říkal, že nebýt toho rychlého zákroku, byla by ségra mrtvá. Prababička se dožila 96 let a já si v té poslední fázi hodně natáčel její vyprávění. Ale stejně mi pak bylo líto, že jsem se nevyptával víc. Sportoval ve vaší rodině někdo? Právě ta babička, její dcera, byla výborná gymnastka a ještě úspěšnějším sportovním gymnastou býval děda Viktor Porada, československý reprezentant. Jinak taky workoholik a profesor kriminalistiky, velký odborník na forenzní disciplíny typu soudního lékařství nebo forenzní biomechaniky. Napsal o tom všem obrovskou bichli, mám ji doma. Musela se hodit, když si hrál vyšetřovatele v seriálu Specialisté. Zatím jsem se do ní nezačetl, ale viděl jsem známou sochu maratonce, kterou podle něj vytvořil nějaký Arpád Račko v Košicích. Děda byl hrozně nařachanej, teď na stará kolena žije v Popradu. Kdo tě naučil fandit Spartě? Táta, který za ní v mládežnických kategoriích hrál a jako fanoušek to býval fanatik, stejně jako jeho táta. Jak vzpomínáš na dvě mistrovství Evropy, ve kterých brali Češi za tvého života medaile? Z roku 96 si pamatuju jen britskou královnu, jak nám dává stříbrné. To mi bylo čerstvých 6. Šíleně jsem hltal Portugalsko roku 2004. Bylo to právě na babiččině jihočeské chalupě a nikdy nezapomenu na ten moment, kdy jsme od trapných Řeků dostali v prodloužení semifinále gól. Bylo mi 14. Shodou okolností jsem nastupoval do seriálu Ulice a končil se svým vlastním hraním závodního fotbalu. Skončil si právě kvůli Ulici? Možná to byla spíš záminka, tehdy jsem si už taky uvědomoval, že na nějakou první ligu nemám. Byl jsem talentovaný, ale nechtělo se mi dřít. Nezajímal mě například stretching, nesnášel jsem běhání, chtěl jsem jenom dávat góly. Do toho začala Ulice a tím se pro mě otevřel svět, ke kterému mě to táhlo od 5. třídy, kdy jsme s kamarády na základce začali natáčet první filmy. Jaké? První se jmenoval Debilové, což byla parafráze na Renčovi rebeli. Vyrůstali jsme na komedii Prci, prci, prcičky a podobných kravinách, takže to bylo o bandě 4 kamarádů, kteří na ulici šlapou do hoven a ve škole balej holky. Díky Ulici si byl známý dřív, ale lidi mého typu si tě pořádně všimli před 5 lety v seriálu Vyšehrad, který si režíroval a zároveň v něm hrál hlavní roli fotbalového průseráře Laviho. Přinesl ti Vyšehrad štěstí? Právě že moc ne. Tou dobou jsme založili firmu s Jirkou Mádlem a měli našlápnuto v rámci komerčních spotů. Jednoduše jsme se chtěli zaměřit na reklamy, ale nevycházelo to podle představ. A teď long story short. Seznámil jsem se s majitelem internetové televize Obbot. Vymysleli jsme, že pro ně na klíč připravíme seriál, že nám do práce nikdo nebude kecat, což bylo perfektní, ale speciálně já jsem si toho na sebe upletl příliš. Najednou jsem byl producentem, režisérem i hercem a nezvládal jsem. Podcenili jsme plánovaný rozpočet, inkasovali menší peníze, než kolik to ve finále stálo. Z finančního hlediska jsem byl na nějakou dobu vyřazený z provozu. Logicky, my žádný seriál původně dělat nechtěli a taky jsme si ověřili, že to je něco úplně jiného, než produkovat půlminutový spot. Jednoduše řečeno si do toho zahučel. Přesně tak, byla kolem toho spousta slávy a všichni chtěli vidět Laviho. Ale Lavi na tom byl docela špatně psychicky. Zpětně to vnímám jako dobrou zkušenost, díky které se nám teď vlastně na koleni povedlo udělat z Vyšehradu celovečerní film. Ale tehdy byl problém třeba i v tom, že veškerá práva patřila té televizi, takže já byl jakýmsi rukojmím. Sám bych tehdy dokázal postavu Lavyho efektivně zpeněžit, ale na mě nezáleželo. Teď ti už tvůj Lavy patří? Patří, odkoupil jsem licenci, na české poměry byla dost drahá. V řádu milionů? Jasně, až do té chvíle jsem mohl svobodně pracovat se jménem Vyšehradu, Lavického nebo se značkou JL10 a s tímhle vším spojeným merčem. Nemáš strach, že se smůla přenese i na ten celovečerák? Samozřejmě jsme ho natočili do nejisté doby, v tom jsme na tom jako všichni filmaři. V létě bude všechno hotové a teoreticky bychom na podzim mohli jít do kin. Nebýt covidu, tak jsem přesvědčený o tom, že tam budeme atakovat návštěvní rekordy. Stačilo by 500 000 lidí, ne? Myslím, že bychom měli i navíc a diváci jsou hladoví, ale rozhodli jsme se, že počkáme do jara, kdyby měla být situace v kinech daleko lepší, protože celá tahle sezona ještě bude nejistá. Třeba něco prošvihneme, ale biznisově jsme to nastavili tak, že ani tehdy si nebude třeba vázat kolem krku oprátku. Počkáme prostě do doby, kdy bude možné naplnit celé sály a nikdo lidem nezabrání v tom, aby si k filmu vzali popcorn a kolu. Bez popcornu a koly by ten náš film nebyl kompletní, protože se nám snad povedla sranda. Hodláš Vyšehrad propagovat tím, že si odbarvíš vlasy a začneš se na veřejnosti chovat jako namachrovaná primadona? Nechci to už přehánět, lidi by měli pochopit, že ten blondětej pitomec, kterého hraju, je dnes stělesněním všeho, co mě vytáčí. Pak jde i o to, že například vůbec nemám nic proti Kubovi Kohákovi, ale vzpomínám na období, kdy bylo překohákováno a já si nepřeju, aby bylo přelavijováno a přeštávkováno, takže s mírou. Odbarvení vlasů mě čeká už kvůli propagačnímu focení a jsem z toho nešťastnej, protože vlasy dostávají na prdel. Nechápu lidi, co to dělají pravidelně. Dcera se bude divit, co jsem za blázna a určitě mi to na čas změní mentalitu, protože po celou dobu natáčení jsem se i v civilu choval tak trochu jako Lavy. Dementně? Autenticky jako samozvaná fotbalová hvězda. Ale ke konci jsem se už upřímně těšil na svoje přirozené vlasy a na to, že zase budu normální. S hloškem na praseti. Když už je film skoro hotový, co tě čeká teď? Opravdu jsem už rozjel přípravu na listopadový zápas. Začnu rekonstruovat rokitnici, budeme chodit na procházky s dcerou. No a rád se kouknu i na ten fotbal, o tom žádná. Máš v české nominaci nějaké přátele? Ale jo, třeba gólman Vaclík je super kluk, známe se ze spartianských večírků. Kadeřábek ještě spolu s Láďou Krejčím zase vždycky patřil k věrným fanouškům ulice, což mi připadá jako bizár. Ale prý je to nějakým způsobem uklidňuje. Nepochopitelný. Coufal je velký fanda Vyšehradu, má mě rád a já jeho vlastně taky. Se Součkem se sice skoro neznáme, ale musím říct, že ho obdivuju. Čili dovedeš ocenit i slávisty? Dovedu, přímo trpím na Trpišáka, to je hrozně fajn chlap. Patrika Šika znám ze Sparty a jeho ségra teď hraje u nás ve Vyšehradu. Co Adam Hložek? S Adamem si občas píšeme a přeju mu jenom to nejlepší. Loni jsem se jel podívat na spartianskou Dokopnou. Grilovali prasátko, měli už volno. Mohli si odpočinout a já čuměl, když Adam s Karabcem vzali míč a šli si kopat. Jako závisláci. Na obou je jasně vidět, jak moc se fotbalem baví. Jsou to kluci mnohem mladší než ty. No jo, stárnu. Cítím, jak jsem teď unavenější, než když jsem se před 3 lety chystal na zápas v boxu. To jsem byl nezastavitelný. Něco jsme natáčeli, takže jsem jezdíval z placu na trénink a zpátky. Zpětně si říkám, jak jsem to mohl přežít. Ona regenerace je ještě důležitější než trénink a pro příští půl rok vím, že na ni budu mít času dost, což je jeden z důvodů, proč se těším. Na závěr mi řekni, máš v bojových sportech velké ambice? Ani ne, nejsou pro mě zdrojem obživy. Třeba teď pár měsíců ani nepotřebuju myslet na to, z čeho zaplatit složenky, jsme na tom dobře. Ale co by hyperaktiv, nedokážu sedět doma na zadku. Neumím být línej a od rána do večera hrát PlayStation. Takže trénink i zápas jsou hlavně smysluplným vyplněním volného času. Jen teda s tím, že já, když se do toho zakousnu, tak potom nechci pustit.